Hablamos pues con él. Tenemos con nosotros a Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos. Con una nova, ainda un pouco así impresionado con este novo, reto.
¿Pero cómo se toma noticia? ¿Algo se olía?
Bueno, a verdade é que a noticia tomase por inesperada, que foron todos os acontecimientos que houve, bueno, a raíz das eleccións municipales, ao feito de convocar as eleccións nacionales, pois desconvoca todo este movimento de cousas que están pasando. Bueno, eu teño a miña ilusión sempre a de representar ao meu concello, aos meus veciños, e esa foi o traballo que estuve facendo durante estes anos, o que a través dun equipo que eu sempre fago referencia del, o equipo do Partido Popular de Cervo, que somos unha cantidad de amigos e amigas, en donde, bueno, nos sentimos moi cómodos sempre a hora de intentar traballar e facer todo o mellor polo noso concello, pois esa foi a ilusión coa que nos presentamos para seguir traballando dese mesmo xeito. Sempre falaba e sempre dixen en esta pre-campaña municipal que tanto desde o primeiro hasta o último todos somos absolutamente iguales, e sigo mantendo eso, todos somos iguales a hora de traballar. Bueno, eu creo que unha vez que foi iso así, que traballamos para seguir traballando pues, desde a responsabilidade do Concello de Cervo, en este caso, pues, ante unha chamada do presidente da Xunta de Galicia, para que un representante de Cervo, en concreto, esteña do seu lado, pues eu creo que Cervo ten que decir que sí. Cervo ten que seguir crecendo, que ese foi o noso lema durante estes anos, e ten que seguir crecendo, en este caso, pues, a través desta nova responsabilidade, unha nova responsabilidade nas que, bueno, tamén o presidente ten en conta o traballo que se fixo desde o Partido Provincial en Lugo, o traballo que tamén que se fixo en concreto pues, en Cervo, pero eu creo que toda esa representación e representatividade da provincia de Lugo, que en este caso recae neste nombramento que se me fai a min, pois eu creo que tamén é un enorme orgullo e unha enorme responsabilidade, polo tanto, hai que seguir traballando agora en outro con outros retos, con outras visións, pero eu son así e vou seguir sendo da forma que me conocen todos os meus veciños e a xente que trata comigo e sabe que son unha persona que polo menos empeño vou no poñer todo e humildade evidentemente a hora de desempeñar este novo cargo sin duda ninguna.
Ademais, vostede de Porto do Marco, Cal, algo le va feito xa, e tamén se amosa moi impetuoso a hora de responder ante estes problemas que xurden no mundo do mar. Quero dicir, moi impetuoso para reivindicar eses dereitos da nosa flota, é algo que se necesita.
Sí, a verdade é que, bueno, está claro que en este novo desempeño, é responsable do mundo do mar, as xentes que están no mar da nosa autonomía de Galicia, pois eu creo que é o que teño que estar a facer durante esta nova etapa, estar ao seu lado e intentar facer o mellor posible para todas esas personas, para todo este sector. Eso é o que, sin duda ninguna, o que vou a poñer de min todo o posible para intentar conseguir eses logros que hasta ahora non podo concretar, ni moito menos, pero sí, desde logo, a disponibilidade absoluta a hora de traballar e a cercanía tamén absoluta a hora de ser conocedor dos problemas, das problemáticas que poden ter todas as familias do mar. Evidentemente tamén o meu concello é un concello vinculado ao mar. Está claro que eso é así. Lugo tamén, eu creo que señou a que teñamos unha consellería do mar, tamén é moi importante para a provincia de Lugo. E bueno, evidentemente tamén conocedor deste mundo, non coa profundidade ni moito menos, porque ao fin e ao cabo cando faz un traballo desde a administración local, pois son moitos os frentes que un ten que traballar e levar adiante, pero tamén pois eso, son dun concello de mar e tamén a propia formación académica miña a veterinaria, ainda que moitos xente parece que solamente se vincula co mundo da terra, no, os veterinarios tamén temos eses conocementos do sector do mar, da normativa do mar, dunha serie de cuestións, non? non evidentemente como se fósemos uns especialistas dese mundo, pero sí, temos unha formación académica en donde tamén o mar está presente.
Pero de todo se aprende, ademais, vostede vai estar como na casa, porque xa na Consellería de Mar ten amigos, que saíron precisamente de Cervo.
Bueno, a verdade é que sí, tamén eso é un honor para Cervo, ver que hai outros compañeros, amigos que están estiveron durante estes anos traballando aí por todo este sector do mar, Antonio Basanta, e eu creo que eso, bueno, pues tamén para mí é un honor no momento que e durante todos estes anos que estuve traballando e nos vinteros en donde estaremos juntos, por lo tanto, bueno, eu creo que vamos a seguir a traballar, si topas tamén que xa caras conocidas e amigas, ademais que foi un propio integrante da candidatura do Partido Popular de Cervo, pois, bueno, pois moito mellor, non? Parece que a casa sigue sendo a mesma, ou polo menos estamos aínda pois xente da propia terra, do propio, en este caso, Concello de Cervo, pois aí tamén esperándome na Consellería de Mar.
Está claro que tamén eses resultados que deixan as urnas son moi significativos a hora de que o presidente da Xunta de Galicia pense en vostede, está bastante claro, porque tivo bastante éxito. Pero ademais, o feito de que sexa precisamente un representante da provincia de Lugo para a Consellería de Mar na Xunta de Galicia é moi importante para a nosa provincia, porque sabe vostede que ata fai pouco aínda nin sabía a xente que Lugo tiña mar.
Sí, yo creo que esa es la importancia que hoy me gustaría destacar, la importancia de ser representante lucense, cervense, para ser lucense sin duda ninguna no Consello da Xunta. Y que luego teño a Consellería do Mar, yo creo que es un honor para todos los lucenses y también pues es un poco a resposta e o agradecemento da Presidenta da Xunta pois, un traballo feito polo Partido Popular de Lugo para, bueno, pois, a que tuveramos este reconocemento. Sin duda, tamén o feito dos resultados que se teñen en Cervo, bueno, pois é un resultado colectivo de unha serie de un equipo, como falaba o primeiro, que estivemos traballando intentando facer o mellor posible polo noso concello, polos nosos veciños. Pero bueno, tamén é verdade que isto foi algún imprevisto, nunca se espera que isto pase. Ahora foi así, e como dixen xa foi un momentinho, a Juana, Cervo ten que dicir que sí cando o presidente da Xunta de Galicia lle dice de acompañalo en unhas responsabilidades tan importantes como as que agora mesmo me tocan a mí desempeñar.
Pois enhorabuá pola parte que lle toca, pero agora os cervenses se preguntan, agora nos que? Agora quen, Dolores?
Agora Dolores, eu creo que nos conformamos un equipo equipo de electoral en donde, bueno, estamos conformados en donde, como comentaba, foi un pouco de unha ou do primeiro ao último, todos somos iguales, pero vamos a intentar facer as cousas como se fan en todos os sitios, seguir ese orden cronolóxico, ese orden cronolóxico pues, fai que seña Dolores, a tenente alcalde durante estes últimos anos, a que seña a nova alcaldesa de Cervo e a primeira muller alcaldesa de Cervo aquí, por lo tanto, eu creo que eso para mí tamén me enorgullece moitísimo. Conozo a ela, conozo o resto dos meus compañeiros que van a estar no grupo de goberno e eu estou máis que satisfeito do bon traballo que se van a desempeñar e que me levará adiante e evidentemente eu sempre a disposición do que a nova alcaldesa diga. Estendemos os brazos, ese Cervo crece que, como tamén comenté antes, era o noso lema, pois estendémolos máis con máis amplitud para, bueno, pois tamén intentar botar unha mão, como non, por todo o sector do mar e polo Concello de Cervo e a provincia de Lugo. Eu creo que en ese sentido é importante pois eso, saber que estamos aí e que queda moito traballo por facer e que Cervo pois vai a seguir crecendo e como eu creo que se fixo durante todos estes anos, e así non lo agradeceremos veciños, e que vai ter pois un magnífico equipo de goberno encabezado por unha excelente persona conocedora do día a día, como vai ser a nova alcaldesa Dolores García.
Pois continuidade no Concello de Cervo, neste caso encabezado por Dolores García Caramés, un cambio de vida para ela e un cambio de vida tamén para Alfonso Villares. Mañá é a toma de posesión xa do cargo, Alfonso?
Sí, é mañá pola mañá teño que tomar posesión do cargo antes do Consello da Xunta, que vai ter lugar tamén mañá pola mañá. Bueno, a verdade é que si sí, todo isto vai moi rápido, foi, bueno, pois pues estes movimentos que xa comentaba antes, así tan de repente, e bueno, pois pues nada, mañá vamos para Santiago a tomar esta nova responsabilidade, a que Cervo e a provincia de Lugo tome esta nova responsabilidade pública e política.
Desexamos de moitísima sorte, enhoraboa, Alfonso, por ese novo cargo, seguro que vai desempeñar moi ben, que teña moita sorte.
Moitísimas gracias a todos vos, a ti, Juana, e nada, estamos aí e seguimos aí porque, bueno, despois de hoxe de mañá hai que traballar e hai que seguir como se sigueu sempre, estando cerca das nosas xente. E, bueno, ese é o meu deseo e así será. Moitísimas gracias.